Vítáme vás u dnešního dílu Qcastu, podcastu od vývojářů pro vývojáře. Od mikrofonu vás zdraví Jindra.
A Radim, sledujeme nejnovější trendy, zveme si sem programátory, kamarády, kolegy a bavíme se o tom, co je baví jak v práci, tak i v jejich volném čase, pokud to není moc prostý teda.
A dnešním hostem je Pavol Hejný. Ahoj Pavle.
Ahoj, díky za pozvání.
A budeme se bavit o renderování na webu hlavně, ale začneme trošku víc ze široka a možná se podíváme vůbec na to, jak ses k tomu dostal.
Ono je hrozně zajímavý, že my vlastně oba dva známe Pavola, ale každý tak trošku z jiné strany, protože si myslím, že Pavol nedělá jenom jednu věc, ale jich mnohem víc. Možná by stálo za to, kdyby se s náma maličko představil.
Já to možná vezmu od toho, jak vás vlastně vůbec znám. Já jsem se první poznal s Jindrou a to díky platformě IT Network, kam jsem vlastně zašel na sraz. A zašel jsem tam právě proto, že já jsem měl vždycky od dětství jako sen, že vyvinu svoji vlastní hru. A zoufale mi to nešlo. Respektive myslel jsem, že udělám něco jako něco mezi Age of Empires a Travian, jenom jako tak 10x lepší a udělám to v PHP.
A to nešlo?
No... Jako šlo, ale taky to podle toho vypadalo.
Já si tu hru pamatuju, do dneška mám tričko Towns.
Každopádně...
Do jakého stádia jsi to dostal?
No, že to fungovalo, že to hrálo asi 2000 lidí a že to mělo response time asi 10 vteřin, když tam bylo hodně lidí. Teda hodně znamená třeba jako najednou těch 1500, což bylo totálně přetížený, protože já jsem v té době neměl naprosto žádný jako představy o tom, jak optimálně renderovat nebo jak něco optimalizovat.
No jo, tak to je na PHPčku jako slušný. No a takže takhle znáš mě a jak znáš Radima?
Jo, a Radima znám vlastně ze svého druhého projektu, vlastně dlouho po tom, co byla tahle ta moje životní epizoda, tak jsem začal vyvíjet platformu na elektronické učebnice. A my jsme měli jednu podmínku od investora, že si to celé musíme nechat validovat a že si musíme nechat ten kód a ten celý technologický stack prověřit. A tímhletím jsem se dostal ke Qcastu a vlastně Radim byl jeden z těch lidí, kteří nám prověřovali náš technologický stack, zda to tam totálně nebastlíme nebo nešpagetizujeme.
Z čehož se nakonec stalo velmi příjemné setkání a vždycky, když se potkáme, tak si myslím, máme co říct a je to velmi příjemné a proto si i dneska tady, protože se hodně i zabýváš, co se týče vzdělávacích systémů, nebo nechci říct systémů obecně, ale točíš se kolem vzdělávání a tak trošku dojdeme i k tomu renderování na webu.
Malinko. Ty vlastně v současné době děláš na jednom poměrně velkém projektu s názvem Callboard, kde vlastně je ta hlavní technologická část, je to renderování, k čemu se teda dostaneme, ale možná nejdřív mohl bys nám ten projekt trochu představit?
Jo, určitě. Já bych možná spíš začal, jak to vůbec celé vzniklo. My jsme měli platformu na zobrazování učebnic a teďka jedna z těch částí, tam se dalo dělat mnoho věcí, jedna z těch věcí, co se tam dá dělat, je například, že se učitelé můžou sestavovat nějaké své pracovní listy, že si můžou sestavovat tu hodinu a potom přijdou do té hodiny a zobrazí všechno na interaktivní tabule. A teď tahle ta část, kde je nějaká konkrétní úloha, nějaký konkrétní problém zobrazený na interaktivní tabuli, byl udělaný v JavaScriptu a byl hrozně zprasený. To byla jedna z těch částí, ke které jsme se jako snažili moc nevyjadřovat, když jsme byli za Qcastem, abychom do toho moc nezabrušovali.
To ti proklouzlo.
Tam byly takový jako vtipný momenty, že učitel třeba vytvořil nějaký objekty, něco tam jako přetáhl a teď mu to najednou zmizelo, nebo se mu to posunulo a my sami jsme nevěděli, proč se to děje, protože ono to opravdu vzniklo takovým tím pyramidovým způsobem, že potřebovali jsme přidat funkci, uživatelé něco potřebovali a tak jsme to tam prostě nějak přidali tak, aby to tam bylo. A jako když přišla karanténa, respektive před tím půl rokem, co se začaly zavírat všechny školy, tak jsme zjistili, že jednak ono je to technologicky špatně postavené, ale hlavně je to pro ty uživatele úplně k ničemu, protože to celé bylo určené pro interaktivní tabule. A teďka jako najednou byl učitel doma, žáci byli doma, všichni byli jako na jiných místech a v podstatě to celé přestalo dávat smysl. A tak jsme se řekli, jako máme nějaký jako projekt, který docela funguje, máme v něm nějakou jednu část, která je špatně udělaná a potřebujeme nějak jako dost jako velký refaktoring, případně jako celý přepsání. a zároveň máme tedy nějaký nápad, jak to posunout na celý vyšší level, tak pojďme to udělat jako celý znovu a líp. A rozhodli jsme se, že uděláme tabuli, která bude virtuální, teda že tuhle tu tabuli nebudeme promítat na interaktivní tabule, ale každý může mít na tom svém zařízení, včetně té interaktivní tabule, a všichni budou vidět na ní to samé, nebo všichni budou vidět najednou to samé, můžou kolaborovat najednou na tom samém. Taková jako velká inspirace jsou například Google dokumenty, nebo i Microsoft dokumenty dneska, nebo všechny tyhle ty dokumentové systémy.
Takže i tou vaší první motivací bylo to tak trochu propojit s tím systémem systémem učebnice, tak ano. Aby šlo vlastně zobrazovat příklady, které jste tam měli předtím vizualizovan. Já musím říct za mě, že to vypadalo moc hezky, co se týče těch animací, když to fungovalo, tak to vypadalo hezky. Takže tyhle animace jste chtěli přesunout přímo do toho callboardu, kde by už mohl učitel kolaborovat přímo s žáky.
Jo, přesně tak. Ta celá idea byla vyčlenit tu jednu část toho HEDu, který se zabývá spíš tou správou učebnic, do nějaké jiné aplikace, která se bude zabývat víc tou technologií, tý interakce a zobrazování. A ta idea byla, udělejme to jako líp a bude to takový subprojekt v rámci HEDu. A ta druhá věc, která na tom byla podstatná, že udělejme to jako za co nejmenší úsilí, co nejrychleji, tak aby to ty učitelé mohli rovnou začít používat. Taková naše meta byla, že vytvoříme něco za týden.
Což mě přijde hrozně zajímavý přístup, protože i v rámci těch koronaopatření, které tady máme, tak jste reagovali poměrně rychle. Kdy vás to vlastně napadlo a kdy jste měli první produkt, který jste poslali ven?
Mm-hmm. Ono to bylo tak, že v úterý zavřeli školy, ve středu se na nás spoustu učitelů obracelo, kteří předtím se vůbec nezajímalo elektronizaci, že by chtěli používat HEDu, a tak ve středu jsme zveřejnili celý HEDu zadarmo a bylo tam najednou tak 10x více uživatelů, což jsme měli třeba ještě středa, čtvrtek jsme zápolili za servery a potom v pondělí jsme se rozhodli, že ten full screen, co tam máme, že vlastně jako to HEDu jede, ale teďka potřebujeme nějakou jednu část HEDu udělat a teď v pondělí jsme se rozhodli, že uděláme callboard a myslím si, že další týden v neděli jsme ho už v podstatě měli spuštěný a dávali jsme ho na jednotlivé stránky jako učitelský a tak a sbírali jsme vlastně první nějaké reference. Ono to samozřejmě bylo jako nejdřív hodně zbastlený, nejdřív to bylo opravdu jako zešpagetizovaný a postupně jsme se to snažili jako konsolidovat a nějakým způsobem jako zjišťovat reakce.
No, já si pamatuju, že vlastně já tě sleduju na LinkedInu a pamatuju si, že jsi tam posílal vlastně věci ohledně toho vývoje a i jsme se spolu bavili o nějakých technologiích a jak to třeba udělat. A vlastně od této původní fáze já jsem sledoval ten vývoj skrz to, že teďka už máte poměrně robustní systém se spoustou pluginů a možností vlastně přidávat i nový a tak dále. Jak tohle celý vlastně probíhalo a vyvinulo se?
Mm-hmm. My jsme vlastně na základě toho, co jsme od těch učitelů dostali, zjistili dvě věci. Ta první je ta, že pro učitele je důležité, aby to bylo jednoduché. Aby tam nebyly žádný nějaký super překážky. Aby učitel přišel a kreslil. A to byl nějaký ten první bod, kolem kterého se to celé točilo. To znamená, přijdu a hnedka to musím umět používat. To znamená, hnedka kreslím. A ten druhej byl, že my jsme se dívali na všechny ostatní virtuální tabule, dívali jsme se na Google dokumenty, na Google kreslení, na Microsoft dokumenty a říkali jsme si, že je škoda, že všechny tyhle systémy fungují dobře, ale fungují jako velmi, velmi omezeně, že není možnost je úplně dobře rozšířit. Něco jako pluginy tam existují, ale ty vlastně fungují hrozně blbě a můžou změnit velmi málo věcí. A tak jsme to celé začali stavět tak, že v podstatě úplně všechno, co člověk na té tabuli vidí, je vlastně plugin. Že i ty základní funkce, které tam na začátku aktivované, tak v podstatě všechno je to plugin, který se dá aktivovat nebo deaktivovat. A teďka my v podstatě děláme platformu na dokumenty a na sdílené dokumenty, přičemž ten dokument může být opravdu jako cokoliv, s tím, že teďka se momentálně zaměřujeme na učitele, teda hlavně na učitele na prvním stupni základních škol, ale do budoucna to může být náhrada například za jako nástěnku, na které se navrhují databázová schémata, nebo například pro studenty, kteří se učí statiku na fakultě architektury.
To zní hodně zajímavě. Možná mě k tomu napadá otázka, doposavať nejzajímavější plugin nebo rozšíření a doposavať třeba jako nejsložitější jako plugin na rozšíření, který jste tam dělali.
Jo, To je, já bych řekl, já bych to rozdělil vlastně na dvě části. Ta první je, že ten nejsložitější plugin úplně paradoxně je asi samotné malování, což zní vlastně hrozně divně, ale my jsme nejdřív to malování udělali pomocí SVG a Reactu, což jakž tak jde a ještě teď to tam stále běží. Ale zjistili jsme, že tohle to fakt nestačí, že kreslení je něco tak strašně důležitého, že to potřeba, aby bylo velmi rychlé. A teďka to přiděláváme do WebGL, aby to celé bylo renderované přes WebGL. A vlastně to je poměrně těžký úkol. Tak asi technicky nejtěžší na pluginech bylo vytvořit systém, aby všechny pluginy šly renderovat přes WebGL, což je teďka velký úkol, který děláme, protože zjistili jsme, že renderování v SVGčkách není úplně ideální a není úplně ideální pro hodně věcí. A pak taková druhá zajímavá věc, že opravdu ty pluginy můžou být jako cokoliv. A teďka my už jsme tam měli plugin na text. A já jsem si říkal, že no, jako používají to učitelé, ale zároveň to používají i děti. A teďka, co kdybychom jim tam udělali něco, s čím by se mohli hrát? A vzhledem k tomu, že existují UTF-8 emojis, tak jsem si řekl, co kdybychom udělali, jako co kdybych vyrobil dva pluginy? Jeden bude dělat to, že když jako člověk klikne, tak mu tam objeví náhodné zvíře a druhý bude, že se mu tam objeví náhodné srdíčko. A to jsem zbastl, nebo ne ani zbastl, to jsem opravdu jako naprogramoval poměrně pěkně za, nevím, no půl hodiny a momentálně je to druhý nejpoužívanější plugin, který tam je na kreslení zvířat. A zvířat, co se týká těch objektů, tak tam máme úplně nejvíc, že zvířat je tam mnohem víc než samotných malůvek. A to čistě proto, že existují tabule, kde opravdu jako přijdou děti a kreslí a kreslí a kreslí. A teďka naplácají tam, třeba máme tabuli, kde je 100 tisíc těchto.
Na jeden tabuli je 100 tisíc zvířátek.
Ano, ano, ano. My tam pak děláme jako určitý server-side rendering, jako ke kterým se možná zmíním, a jako vyrenderovat tuhle tabuli trvá necelých jako 5 minut. Takže...
tak to je hustý.
Mě by ještě zajímalo, jak jsi tady nastínil, tak to může být obrovská sranda vytvářet různý ty pluginy. Počítáte taky se zapojením komunity nebo open sourceováním části toho projektu?
Na 100%. My teďka už přemýšlíme, jako co z toho vyčleníme jako to SDKčko na vyvíjení pluginů a co z toho jako necháme v tom core. To SDKčko určitě bude open source, ten core to ještě nevíme, ale pravděpodobně také jo. A zatím se to snažíme držet v nějaké uzavřené komunitě. Jako máme tam i už externí lidi, kteří vyvíjí pluginy, ale neotvíráme to úplně, protože zatím nedokážeme úplně zaručit zpětnou kompatibilitu. Zatím se nám může stát, že řekneme, promiňte, ale tahle ta feature jako nám tam blbne, to znamená, musíte ji předělat do nějaké nové. A určitě, kdyby někdo chtěl a kdyby to někoho opravdu velmi zajímalo, tak... ho do toho můžeme pozvat a můžeme mu tam odemknout možnost udělat si vlastní plugin. Budeme vlastně velmi rádi. Jen zatím v téhleté fázi a dejme tomu například dalšího půl roku, asi nebudeme schopni poskytnout jednak tu zpětnou kompatibilitu a jednak nějakou jako lepší podporu než to, že se s tím člověkem například zavolám a než že si občas musí prostudovat ty TypeScriptové interfejsy, které tam jsou.
Ještě dotaz, máš nějaký ideální proces, jakým způsobem tyhle ty pluginy budou se vytvářet nebo přidávat, jestli na to bude vytvořena nějaká přímo platforma, kam si nahraju ten svůj plugin, nebo jestli to bude v rámci jenom GitHubu, že mu schválíš tvůj plugin do projektu.
My už tam teďka máme něco, čemu říkáme, že Callboard Store, a opravdu je to jako store, ve kterém jsou pluginy, kde se dají přidávat, odebírat, vypadá to jako store s aplikacemi. Zatím tyhle všechny aplikace jsou pouze jako interně v tom projektu, že to je jako nafejkovaný store. Ale do budoucna rozhodně počítáme, že budeme mít nějaký server, který tohle to bude obsluhovat a velmi pravděpodobně to bude tahat z GitHubu. Že vždycky člověk se zaregistruje konkrétní tag na GitHubu a z toho se mu to vybildí a z toho se mu budou dávat zdrojáky z toho našeho serveru. Ale tady to nemáme úplně definitivně rozmyšlené, ale ideální stav je podle mě co plugin to repozitář.
Kolik už vůbec uživatelů váš projekt využívá? Když jsi říkal, že tam někdo už vytvořil 100 000 zvířátek v rámci jednoho boardu.
Momentálně vzhledem k tomu, jaká je situace s koronavirem, nám množství uživatelů tak strašně kolísá, že mluvit o tom by bylo vlastně jako úplně nesmyslné, protože by to zítra neplatilo. Ale řekl bych to v množství toho, co je tam vlastně doposud vytvořeno. My jsme před nějakou dobou dosáhli toho, že vlastně těch jednotlivých objektíků, který tam jsou, my to jako dělíme na určité komity, je tam jako kolem 15 milionů. To znamená, že těch interakcí, které tam jsou, tak je řádově prostě v nižších desítkách milionů.
Tak to je pořádný číslo. Mně napadá otázka, kdo vám takovouhle infrastrukturu třeba supportuje z pohledu těch serverů.
To je takové téma, do kterého se vlastně blbě zabruší. Já teď jako jsem sice full stack vývojář, ale vlastně mnohem víc se zaměřím na ten frontend a mnohem víc tomu rozumím. A v podstatě máme DigitalOcean VPSku, kterou máme teďka docela dost naškálovanou a máme předtím jako do nějaké míry Cloudflare a zároveň tam používáme Google Cloud Functions.
Jo, takže máte vlastně primárně asi hlavní nějaký VPSky. Super.
Já už budu mít asi poslední otázku z tohoto dílu, kde jsme se tak trochu zaměřili spíše na biznisovou část toho, co vlastně děláte. A příště bychom se zaměřili spíše na ty techničtější témata. Každopádně už jste začali přemýšlet o nějakém pricing modelu nebo máte aktuálně již něco v běhu?
Určitě. My jsme totiž přes léto nad tímhletím hodně iterovali a říkali jsme si, jako kam všude to rozšíříme a měli jsme vymyšlenou celou řadu pluginů, který by mohl být spoplatněný, ale vlastně potom se v tom září ukázalo, že možná momentálně v téhle době bude cennější zaměřit se opravdu na ty školy a učitele, kteří to fakt potřebují a získávat ty zkušenosti a iterovat tím produktem nad těma učitelama a teda tím pádem zatím jsme tenhle ten vývoj trošku zmrazili, ale máme tu v rukávu. Máme, jako jedna z těch cest je mít pluginy nebo sady pluginů, které jsou jako rozšířené a které jsou nadstavba nad těmi základními a například to můžou být různé speciální předměty. My už teď tam máme takovou velmi lehkou ukázku, například planet v poměru a teďka máme rozpracovanou sadu pluginů například pro chemii, kde se dají vizualizovat molekuly a chemické reakce a jednotlivé atomy. A teď tohleto ještě nevím, jestli to dáme spoplatněné nebo ne, ale určitě budeme experimentovat s tím, že konkrétní pluginy spoplatníme nebo dáme tam nějakou jako malou částku a vždycky to budou ty pluginy, které budou tvořit tu nadstavbu nad tím základním kreslením, nad těma základníma funkcema.
To mi přijde hrozně zajímavý a myslím si, že vám to dokonce bude i fungovat, že by to mohlo být velmi úspěšný. Každopádně ty jsi zmínil ještě ty učitele a mě by hrozně zajímalo, jaká je vlastně jejich zpětná vazba, protože je to přeci jenom profese, kde jsou jak starší učitelé, kteří nemají třeba tolik zkušeností s moderními technologiemi, tak i ty mladší. Získáváš nějakou speciální zpětnou vazbu od nich, kterou si předtím nečekal?
Určitě. Teda ten hlavní kanál na zpětnou vazbu je naprosto jednoznačně Facebook, kde jako s většinou učitelů komunikujeme. A ani jsem nečekal, že to bude mít tak pozitivní zpětné reakce. Řekl bych proto, že ti učitelé často nehodnotí tu technologickou část, to, že se to třeba trošku pomalej načítá, nebo že to na chvilku vypadlo, což se samozřejmě stává, tak tohleto učitelé často moc nehodnotí. Oni hodnotí to, že tam můžou přijít a rovnou něco začít tvořit. A tohleto hodnotí fakt extrémně kladně oproti například Google Classroom nebo Microsoft Teams, kde jenom než ten učitel něco začne dělat, tak mu to trvá docela dlouhou dobu, protože musí se jako přihlásit, zaregistrovat, musí projít přes nějaké ověření, musí si někde něco vytvořit. A tohle to je něco, co my jsme se pokusili a podařilo se nám to podle mě velmi dobře odbourat. U nás opravdu člověk může přijít a může začít jako rovnou kreslit, bez toho, aby na cokoliv jiného klikal, prostě přijde, kreslí a ono mu to funguje. A ve chvíli, když se s tím nějak rozkouká, tak prostě vezme odkaz, pošle ho žákům, například přes WhatsApp a těm žákům se zobrazí úplně to samé. Nemusí nastavovat žádné sdílení, žádné oprávnění, nic. A tohle to je něco, co těm učitelům extrémně vyhovuje. A řekl bych, že to je něco, kde teďka vlastně přemýšlím, jak tam vůbec ten uživatelský systém zavést, aby ty učitele neodradil. Že jak vlastně vůbec udělat ten přechod k tomu reálnému uživatelskému systému, který jsme nejdřív tam neměli, protože jsme ho nepotřebovali, ale chtěli jsme ho zavést. Předpokládali jsme, že to je spíš něco jako malus, že tam ten uživatelský systém není. A teď vlastně zjišťujeme, že ani ne, že to je něco, co je jako velká výhoda toho celého.
Tohle musím jedině potvrdit, protože mám maminku učitelku a právě v dnešní době ona dostala 6stránkový dokument jenom o tom, jak se přihlásit do Google, a to ne jenom, že by byl někdo hloupý, ale ono to opravdu není tak jednoduché, teď nebylo to jenom přihlášení do Google, ale jak si nastavit správnou skupinu, jak vytvořit dětem třídu, jak je pozvat, jak pozvat správnou skupinu uživatelů, a tohle si myslím, že jsou přesně nástroje, které by měly jít tomu vzdělávacímu systému naproti a kterýmu můžou rozhodně pomoct v dnešní době. Každopádně, hrozně ti děkuju za tento první díl, kde jsme se zaměřili právě hlavně na biznisovější stránky toho, co děláš, a příště to bude více o technologiích, jak se vám to vlastně podařilo celý vytvořit, a budeme se těšit příště. Naši posluchači, můžete nás kontaktovat na našem Twitteru, Facebooku, LinkedInu, kde jenom uznáte za vhodné, buďte kritičtí i hodní, a budeme se těšit příště. Od aparátu
Radim
a Jindra
a náš host Pavol.
Díky za pozvání.
Čau, čau.